Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Nerġgħu nilqgħu lil Jane u Albert Marshall u l-aħħar li tkellimna kien dwar xogħol interessanti u ta' natura ta' xejra Maltija ma' fl-istess ħin inħarsu lejn it-teatru lejn it-teatrin biex insejħulu hekk b'mod differenti. Albert, x'kien hemm iktar ta' interess bħala karatterizzazzjoni bħala karattri li huma purament Maltin imma fl-istess ħin ġew immodernizzati?
Mela kif ġa ċennajna għalih fil-puntata ta' qabel, naħseb li l-mod kif intom trajtajtu il-buzzett tiegħi miktuba għall-Lili Mediterrani ispirati minn ġar u l-karattri kreati madwar dal-karattru prototip Malti, apparti dawk kien hemm okkażjonijiet fejn esperimentajt ukoll fil-ġeneru tal-pantomima Malta wkoll. Ġejn semmiet il-karattri Maltin involuti fil-vampira tal-idemmi li kienet pantomima preżentata Melbourne. Malta ktibt pantomima interessanti li ma forsi titbiet mill-istrutturi konvenzjonali tal-pantomimi kif namlu għom. Mux Malta, kif jintamlu,
għala
ġenru teatrali. Dbiet apposta li xrit kull innovativ ċerti aspetti. U fakkar nixtiġa maġen.
Kalipso u Siren.
Kalipso u Siren.
Din inkitbet Malta, dar meta ġejtu l-ura Malta. Wasalna l-ura Malta.
Kalibsa u s-sinet kri t-telat l-Istitut Kattoliku, kien t-tellaħa ġew kwatt Romani, mal surmast bravu, ux kien jismu?
Dominik
Gallia.
Dominik Gallia. U ġejn tajt li dak ix-xogħol għandu jerġa' jsir. Forsi jien naqbel magħha, ma jiena traskurat. Imma forsi l-qudiem nisma' minnha u nagħmluha. Issa, imbagħad kien hemm ukoll esperimenti ġodda li mhux neċessarjament huma ispirati mill-folklor Malti. Per eżempju, ta' min isemmi għax involvejtek sa ruħhom Moklin fil-produzzjoni ta' xogħol ta' Evaristo Bartolo.
Sewa. Xogħol interessanti li ħassemmi.
Li kien MatteoCaluz.com. U fih Varist jaċċenna għal ħtieġa ta' teatrin li kien parti essenzjali minn kif tiżvolġi l-ġrajja. Xogħol huwa twil ħafna, huwa kumpless, u jiena derli li ngħajjad lill-reġista li nafdaħ u li f'kuntrast mal-parti li jiena kont qed nagħmel li kienet essenzjalment l-aspett ta' teatru straight biex niftehmu.
U doku drama kienet.
Ekku. U mbagħad konna f'daqqa waħda twist interessanti mill-awtur. U mbagħad jesplora l-bqija tal-ġrajja f'sens ta' teatrin, għad trillino jidħol għad-direzzjoni tal-aspett teatrinali. U kienet mix and match, kienet kompożizzjoni, kienet struttura li naħseb li anka l-kritiċi qablu li kienet interessanti ħafna. Hemmhekk, Lino, dawn l-stock characters storiċi Maltin fdihom billi ta' statura ġdida għal kif isir teatrin serju jekk permetti li l-deskrizzjoni. U dan ukoll huwa attentat li huwa importanti ħafna biex il-wirt il-patrimonju teatrali Malti tradizzjonali u popolari ma jintilifx.
Naħseb li nsejt issemmi li kif ġejna lura, eżatt kif ġejna lura mill-Awstralja, konna involuti fil-lili mediterrani, meta għamilt il-famuża żeża tal-flakxa. Hemmhekk ix-xalajna bil-kbir u vera kien teatru.
Teatrin
per eccellenza. Jiena ma nafx kif qed niftakarhom.
Żeża tal-flakxim kien poxat, kif kulħadd jaf, magħrufa minn żamen, tagħmlet kemm il-darba, imma fil-lili mediterrani żeża tal-flakxim ħadet dimensjoni ġdida. Il-mużika ta' Dominic Galia, il-Rick Starej Mahoney, u l-adattament tal- test tal-poxad tal-autur Malti adattat minni u kibet tal-ġen id-divertejna u xalajna. Palma d-divertew u xalaw l-udjenz li maqatu.
U l-atturi u ma nistax ninsa l-Renato jajdlek jiena minni xattur u inti tajdlu Iva, inti minti xattur imma sessir attur bijaj. U vera dan, kien brillanti, kien brillanti.
Nishti għawnek, ndur ġejna ġejna, ġejna rajta tamel jiena karattri vari. Nisweħet minn dawn il-karattri li jissamma ħafna u li jiena għatma rajta tamlu kien il-famus ċetta from Valletta. Ġejna, xandi xie tajdilna fuq dal-karattru li fuq kollox ikkrea Albert.
Sewa, mela ċetta from Valletta fil-pantomima Kalipso Sireni li nkitbeta Malta. Dana Albert meta jibda jikteb xi kultant jikkonsulta miegħi nkunu qegħdin nitkellmu da insomma qalli x'idirlek qalli kieku nerġa' indaħħal ftit lil-gejta tal-Awstralja imma din timbidel f'ċetta from Valletta fl-script u titħol min karattru toħroġ u titħol min karattru għal ieħor il-ħin.
Liċenzja teatrali li f'pandomima tista' toħodha.
Li wkoll imma naħseb li għandek x'taqsam ukoll ma' Pauline Sejsun, li hemmhekk il-famuża poezija.
Poli Sejsun.
Sewa li wkoll jgħid il-poezija.
Poli Sejsun għandha raġun.
Poli Sejsun għandha raġun huma dawn huma karattri li Albert ikkrea Albert ivvinta u li Jane tinterpretahom b'mod veru tajjeb li naħseb li tkun Jane Marshall biex tivvintahom u tikrehom. Ma kompli li fuq ċetta from Valletta wkoll. Ma rrid tnaqqadhom dawn it-tliet karattri li Albert wieħed tefa f'poezija u oħrajn illi tefa fil-lat teatrali. Imma jers u għemme fejn il-poezija tal-Albert Marshall Turi kemm huwa bniedem ta' teatru. Imma kompli inti fuq il-.
Mela, ċetta from Valletta tibda fil-pantomima bħala gejta. Gejta karattru simpatiku ħafna, bniedma sempliċi ħafna, bniedma tal-knisja.
Sewa,
imma din f'daqqa waħda, timbidel kompletament, titrasforma ruħa kompletament bil-miniskirt, bil-kalzetti tal-fishnet, bil-lispik, mux bil-lispik aħmar, il-lipstik, imma lispik dikta. Aħmar b'xara mgerfex, u kolla ċappetti.
Bis ċetta from Valletta kienet u koll għanija mek minn s-sejżba, l-uxek.
Dika daħħalni għan
bat-tik. Dika l-għanija l-antika, ċetta from Valletta.
Ma dina ċetta from Valletta. Ija karattru ta' strada stretta ta' żmien.
L-Ingliżi u l-Amerikani sewa.
Dina tixxala tiltaqa' ma' Ulisse u is-salvaħ mal.
Sewa, interessanti.
Naħseb
illi hawnhekk naħseb illi wasal biex nisimgħu ftit lil-ċetta from Valletta.
Għallar wieħgħet, sa fl-aħħar ħlisna minn għajnejn in-nies. Dak x'ma sma' għandkom Malta Gate, kulħadd moħħu fil-proxmu tiegħu. X'idwejja.
Abu każa tien, qasbos ma tistax kulħadd ikun jaf. Ara ma taħsibx li ma jafux li jinħatni miegħek tax. Mhux billi alla int għandek tkun taf li aħna l-Maltin anqas ċoħma x'jata ma laħqu ma naħseb wara. Aħna l-lejn għandna kien wuħi.
Kos. Issa ġibt ninse, għax tajt l-alla tal-Maltin fil-ġenna taf x'ismu Gate.
X'ismu mhux Gott?
L-alla tal-Maltin jismu alla tagħhom Gate.
Mistawa hekk, kun sewwa maqlub.
Ej, issa mhux ħin in-nitin Gate. Irridu nagħmlu prova x'kejkna. Ħu paċenzja, issa jkollok eternità timmitja. Ħanamlu naqra ta' prova bik, ċetta from Valletta, u bija la Valletta.
Issa!
Hawn ħadd minn hemm nisa tal-Malta Today ma jista' jarana gate, serraħ rasek. Ara tlaqna, ħanamel labra katabra, nimbidlu u nibdew. Daħħa dak in-knitting ġol basket gate għax ċetta from Valletta ma timnitjax.
Mow namela l-għanna mowu xi tittamel.
Allora enta l-assedio xbejn.
Jiraqu, ekkwa ekkwa, kolni kem jien,
Imħatra għatta farsi minn tix tarafni,
Ma nafekx jien, madam.
Ma tafnix le, ja brekkun.
Minni u kredini, madam, jien ma nafekx minn adam, madam.
Le, Vallettu, mela ħan fakkrek dak xejn jintri? Insejt kif kienet titrijet il-balzunetta meta kont tispen it-tangu miegħi ja brekkun l-int? Insejt kemm konna niltaqgħu taħt santir mu għad-dawl tal-qamar nobs u li x-xwini torok min iwassal l-aktar!
Issa qed niftakrek ċetta intu.
Ċetta from Valletta! U inti l-Grammastru Vallettu. Għalik semmewni li liħi. Isma mux aħjar imbidlu s-sudġet Vallettu ruħi. Li ma jmur xikuna u xipeċ luħi. Imuri pes-pes widna jibbert il-Grammastru. Xkin jamil la Vallett partaj ma la sedju l-gbir.
Mux aħjar ċet. Mux aħjar...
Min jaf kem inti rrabjata l-Loris Galia, sur Grammastru. Inti tafu l-Loris Galia, Vallette?
Dan l-Loris Galia milu.
U l-Loris Galia tal-kultura, xobżaw tal-lura. Ma tafx l-Loris Galia? Jafu kullħat ma tafux int?
U najdila jien, għalix għandi nkun rrabjat ma dan l-Loris Galia?
Ma tirrabjax xadlek. Taħt idejħ, weħet mill-isbaħ postijiet tal-Lord nil-Kavallir ta' San Ġagbu?
Ma smaj ċadek, sud mastru.
Mela ma taqrax gazzettijiet hi. Ħata fulek minn taħt imniħrek u temaw sħiħ l-imġewħa porezija ta' dak il-perit kbir patriot ta' Malta.
Ekkwa, l-dak il-perit li ħareġ bil-pjanti tal-kottonera u ħallu fuq il-bibin ma stizzi tal-palazz tiegħi
titqa. Le, sieħ, biex inti l-bażwar! Dak perit ieħor, dak m'għadux patriot. Qed ħallat il-perit ieħor. Isma sieħi, trid titlaq minn ġej, għax qed ħawdilna l-borma aktar milli jimħawda.
Jien? Senna minutina ċettina!
Kont għoddok imblukkajtni.
X'waħda din ukoll? Mela, l-nima perit. Taw lil dal-povru kavallir ta' San Ġagbu.
Lil perit England.
Dak patriot?
Mela xinu, patriot tu. Għalhekk jismu il-perit England.
Il-perit England, patriot Malti. Ekkwe kwa.
U ċek tont moħok ta' ta'.
Xet li ċet?
Xej, Vallettu hi. Kont qed nirriċba waħdi.
Mhux hekk gejt. Hekk m'aħna se nagħmlu xejn. Mela, għax għamiltek ċetta from Valletta jfisser li konti kol il-kirxa mal-Grammastru la Valletta.
Ara ħieten, tinu lu għal laba ħanuqat n-nittja, għax qed taqbadni kem bezija minna għal laba f'idejja.
Issa wetni, ipak jajt kollox fil-bagol ħanaqbdu il-tapinu u mmorru nibdew xolna? Il-malja ġibta?
Ara ħallijieten, taħx. Jien bil-libsa ta' taħt nom, Ava ma toqgħodx iġġenni nilbes it-tank għax basek idur!
M'għandikx bżonn tanki biex tirbaħ qalpu dissew. Issa nagħlmek poeżija u meta nlaqek miegħu kull m'għandek tagħmel, oqgħod irrextaħħilu u tara kif idub qisu ċappa butir fix-xemx. Tlaqnax dalam?
Fejn hu l-Grammastru? Ġabalku wazza!
Lil dak ħalli ħfidi, morna.
U lejli se tħallin li taċċetta f'hom Valletta isni miżdiru balli?
Eksen ħallik, ħalli ma jarfek ħadd. Morna.
Mela morna la ġite. Sejva saw dex naħsib. Ava te, meta nkunu fuq il-banċin u xrir pepsi taħi,
għax bissa ġo opportunijiet miħaj?
Nishtrilek, imqarka xasiħa.
Tisħa u bil-gassi fesh-fesh. Mobna bella lamna mobbu?
Wara, din is-silta veru ħelwa minn ċetta from Valletta, issa naġaw immorru l-ura u nitkalmu iktar fuq il-prezent, il-prezent passat, il-prezent passat ix-xogħol teatrali li għamlu Albert Marshall u Jane Marshall, ix-xogħol li tista' seħlu wkoll iktar li jersaq lejn il-mainstream wara li ġew lura mill-Awstralja. X'tantkom x'tu rakkuntawna?
Mela, naħseb li nqasmu xogħol taħt żewġ kategoriji. L-ewwel kategorija huwa x-xogħol qed nitkellmu fuq issa li wassal sa x-xogħol kollu li għamilna sa qabel ma tlaqna l-Lussemburgu. Meta tlaqna l-Lussemburgu ġejn fl-1900
2005.
Kif taf li kien periodu ta' żmien wara l-Awstralja li kemm it-teatru ma qata' qatt sibt ruħi namministra il-medja fuq livell ta' eżekuttiv organizzazzjoni bħal PBS Super One f'daqqa waħda minħabba dik il-pressjoni ta' xogħol, allora l-fokus tiegħi ma baqax it-teatru imma l-sfida kbira biex pereżempju l-PBS dak iż-żmien kien qed ibati minn emoroġija kulturali minħabba li ħafna xogħol Malti kien qed jiġi traskurat u għamilna rinnovament, rinnaxximent tal-prodott Malti fuq it-televiżjoni. Ħad l-enerġija tiegħi kollha u mbagħad wara l-kuntratt ta' PBS sibtru Super One biex nagħmel l-istess ħaġa u mbagħad kif wasal iż-żmien biex nerġa' nieħu n-nifs u mmur għall-ossiġnu barra minn Malta. U tlaqna jien Lussemburgu. Wara li ġejna mill-Lussemburgu jiena stajt naħdem sa meta jkolli 65 sena mal-Kummissjoni Ewropea, imma ta' 61 qed jien ma jistax ikun li nibqa' ngħix f'dal pajjiż speżerija. Ġejn kien importanti għalija għalkemm għalija kien importanti wkoll li niġu lura għaliex ġenituri tagħna kienu qed jixieħu jmutu u sibna ruħna Malta 4 snin qabel il-waqt biex u jina ħlifta din nagħmel it-teatru. Passoltu lin kif tafni qatt ma jiena parti bil-borgeżija tat-teatru ma nażilx testi li huma faċli. Sara Kane, per eżempju, 448 Psychosis u Albert Camus bil-misunderstanding u ma tests li forse ħadd ma jmissom. Imma jiena buċċi minn quddiem nidħol għal daw il-proġetti għaliex ituni soddisfazzjon artistiku kbir.
Naħseb illi fuq din in-nota ta' min li wieħed jisma' l-interpretazzjoni li tat Jane Marshall il-karattru veru interessanti ta' l-om fil-misunderstanding ta' kemm hu.
I heard. Now, what were you doing talking to him about your hands?
He might have understood me a little bit better if he'd bothered to look at them. And if he'd understood, he might well have left. But he wants to die. I wish he'd gone so that I can sleep. I'm too old, much too old. And I know what's in front of me now. I'll have to clasp my hands round his ankles and keep the body balanced as we stumble down the road. And when we reach the river, there's that one last effort that tips him in the water. A swing of the arms, and then it's all over. A splash from the body, and the sound of someone gasping for breath. Oh, I'm a tired old woman. Whose muscles are burning and who hasn't got the strength to wipe away the water that drips from her face. I'm much too old, much too old. Why must he be such a perfect victim? Why let him have the sleep that I so want for myself? There's just no sense.
Will you be sitting there dreaming all day? You know how much there is to do. Stop thinking of that man.
I wasn't thinking of him. I was thinking of myself.
You'd do better to think of tomorrow. Be positive.
Positive. That's what your father used to say, Martha. How I remember it. Be positive. This will be the last time. I must be positive. It's bizarre. He used to say it when he wanted to shake off his fear of the police.
And you make use of it at the very moment when I'm trying to find a reason to avoid another crime. But you wouldn't want to avoid it if you didn't want to sleep. And that can be postponed. When tomorrow comes, you can let yourself go.
Yes, you're right, of course. But you must admit, he's not like the others.
Yes, he's too aloof. He will put on that air of innocence. What would happen to the world if every condemned man insisted on confiding all his heartaches to the hangman? It's not a very sound principle. I can't understand the way he won't keep to the rules. I want it over and done with.
See, that's what's wrong. Anger or compassion never affected our work. We made sure we didn't care, but today I'm tired and you're annoyed. So why bother if things aren't right? Why walk roughshod over everything for just a little more money?
We're not doing it for the money. We're doing it to forget this country. If you're tired of life, then I'm sick to death of a land which closes in on you more and more all the time. I can't live here another moment. Both had quite enough of this boarding house. And you're old, and all you want to do is to close your eyes and forget. But I'm still young, and I know what I want. There's enough life left in me to make me determined to leave this place forever. But we still have work to do. Few steps more, and then we'll be free of it. And that's where I need you. You brought me into this world, and now you must help me. You gave your child a grey pall of cloud and not the sun.
I don't know, Martha. I think I'd rather be forgotten as I have been by your brother than hear you talk of me like that.
I didn't mean to hurt you. What would I do after all if you weren't there? I could never forget you. It's just that the strain of living here makes me unduly disrespectful. I beg you to forgive me.
You're a good girl, Martha. It must be very difficult to understand an old woman like me. I'm going to take the chance you've offered me.
I've been trying to say this ever since you came in. But not tonight. Not tonight! But we can't wait until tomorrow. We've never done that before.
You know as well as I do that he mustn't be allowed the time to meet anyone.
Mother, we must go through with it while he's still in our hands.
Ah, not tonight. Let's have a breathing space. Give him another day. You never know. He might be the means to our salvation.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Jane Marshall, silta minn Camus. Jane, fi żmien li kontu qegħdin għaddejjin qegħdin taħsbek tmorrux l-Lussemburg jew li inti kont għaddejja minn ħafna xogħlijiet oħra. Tista' tgħidilna fil-qasir x'kien.
Tista' tgħid li meta ġejna lura mill-Awstralja apparti xi produzzjoni għat-teatru li hemm ulaw bħal żeżat tal-flagship u affarijiet oħra għamilt ħafna televiżjoni. Li pereżempju insemmi vaganza bħal Blaras. Insemmi il-parti ta' Pauline fl-ipokriti li tant kien popolari s-intendi kulħat jaf u li jiena ħsib li se jkolli żewġ episodji biss imma spiċċajt ġifieri ma' tajċejn.
U li kienu koll involut Albert, ovvjament, Albert kważi njuraħ dak l-episodji.
Kien hemm il-One Star Hotel, kien hemm is-soru li memnit, mhux is-soru li memnit, id-dar tas-soru.
Dar tas-soru.
Skużani, inti kont tagħmel fl-ewwel interpretazzjoni, u mbagħad jiena ħadd parti fit-tieni interpretazzjoni meta id-deriġa Mark Doneo. Iva, kelli ħafna televizjoni bil-kem ma kellix ċans namel ħafna teatru. Imma kelli kilba kbira biex namel teatru. U meta ġejna biex nitilqu lejn l-Istanbulgu, jina tfanta speċi iddejjaqt, għaxat kif se nitilqu issa nerġgħu. U dawk dak iż-żmien li għamilna l-Lussemburgu kont qiegħda noqmos, għax hemmhekk jiena ippruvajt nidħol fix-xena teatrali, però għalkemm ġifiri il-speċi il-CV tiegħi uriet li kapaċi nintegra ma' atturi oħra hemmhekk, però hemmhekk huwa close job jgħidulek pereżempju kien hemm it-teatru Kapussan li kien ma tantx il-bot minna, skużawna ma' hawnhekk għandna l-atturi tagħna ma nistgħux naċċettawk u jieqfu hemmhekk. Imma mbagħad ġejna lura. U bi pjaċir najt li minn-mindu ġejna l-ura ħlif teatru ma' minn, ġifiri, il-xewqa tajta u koll. Konti mwerra, nista najlek li konti mwerra, xkonti li niqsa. Mit-teatru, imma naħseb li malli tibda tillostra ftit il-traqgħut, neħħi traqgħut u tillostra ftit is-sadid, terġa' tiġi f'postu.
Ġejn ma' raġel ġiet lura. Albert, l-aħħar kummenti tiegħek ovvjament irridu nagħlqu dan il-programm veru interessanti dawn it-tliet laqgħat veru sbieħ li jiena kelli l-opportunità nkomplu magħkom fil-platea. Albert, l-aħħar kummenti tiegħek fit-teatru quddiem xi tħares.
Iva, ma forsi tajb ukoll li ngħaddi kumpliment l-inizjattiva tiegħek li jiena għaliex li qed tagħmel u importantissimu, importanti li narkivjaw.
Campus FM, ovvjament.
U Campus FM li narkivjaw dat tip ta' materjal u wasew dan il-proġett u proġetti bħalu li huma fid-djer u fil-prattika sforz biex il-patrimonju Malti fil-qasam kulturali nirrispettaw u mpoġġu f'kuntest storiku. Il-pjani tiegħi għall-quddiem huma teatru. Inħoss li importanti li nibda nippubblika nerġa' u qed nipprepara żewġ pubblikazzjonijiet, wieħed tal-poeżija u l-oħra ta' daw il-bċejjeġ teatrali li huma mitluqa bl-addoċ mal-kodba tiegħi u rrid nsibħin n-organizzhom u nippubblikhom. Għax naħseb importanti li kif inti aċċennajt b'kull modestja ikunu disponibbli għal min irid itella dak it-tip ta' materjal. Allura naħseb li fil-qasir il-pjani tiegħi għall-quddiem huma l-ewwel iktar teatru u t-tieni il-pubblikazzjoni.
Prostat. Nirringrazzjakom Albert u Jay Marshall tal-kontribut veru interessanti u siwi fil-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.